Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телеканалі «Еспресо». В ефірі «Ваша свобода», у студії Віталій Портников. І сьогодні гість нашого ефіру – надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Вітаю, пане Андрію, в нашій студії. Ми зустрічаємося практично відразу після того, як був тут на святкуванні Дня Незалежності України президент Польщі. І це важлива подія. Очевидно, що багато хто її сприйняв як жест такий справжній польського президента, щоб якось зменшити той резонанс, який мали відоме рішення польського парламенту щодо подій на Волині. І от тут виникає питання, чим ж мають живитися польсько-українські взаємини оцим минулим Другої світової війни чи майбутнім наших країн, яка, сподіваюся, будуть разом в Європі. Тим більше, що у вас була своя заява, скажімо, закликали український парламент відреагувати на цю резолюцію. От виникає питання, реагувати після цього візиту президента Польщі, чи все ж таки ні?
Я не зовсім так звертався до українського парламенту. Я вважаю, що український парламент має зайняти свою позицію до подій на Волині, до того, що трапилося на Волині. Не обов'язково треба відреагувати на постанову польського сейму. Більше того, я вважаю, що нам не треба робити таку постанову, яка би була базувалася на око за око, зуб за зуб. Тобто, я думаю, що ми повинні справді дуже ретельно вивчити, що сталося на Волині в роки Другої світової війни, що було причинами того, що українці і поляки почали між собою братовбивчі бої. І на підставі цих знань і документів тоді вже дати характеристику і зайняти позицію, як ми оцінюємо самі те, що відбулося на Волині. Чи ми засуджуємо? Я думаю, що потрібно засудити насильство над мирним населенням. І думаю, що найважливіше, що потрібно зробити, це вшанувати жертви, які були по обох сторонах. Навіть більше, і там загинули не тільки українці і поляки, загинули євреї і інші національності, які проживали на Волині в цей час.
Але все ж таки,
бо була війна. Да. І, власне, перше, що потрібно зробити, це вшанувати пам'ять. Але і ще один жест був, який тут зробив Дуда, а зробив президент Порошенко в Варшаві. Справді, вшанувавши пам'ять, це поклавши квіти, вклонившись перед пам'ятником жертвам Волинської різні, яка так, власне, цей пам'ятник називається у Варшаві.
Скажіть, а от все ж таки ця постанова, це якийсь ексцес, чи це вже напрямок політики історичної польської?
Це,
ну, от як це відчувається, пана Стоян?
Це досить складне питання, я б сказав. Тому що насправді історичні питання стали достатньо активно використовуватися в польській політиці. Тут мова не йде не тільки в питанні України чи питанні Волинської трагедії. Ця політична сила, Право і справедливість, значну частину своєї політичної риторики будує на історичних, скажімо так, історичній правді, історичних подіях. І треба з цим рахуватися. І треба до цього бути готовим. Хоча політики «Права і справедливість» заявляють, що їм потрібна історія для того, щоб вибудувати правильний шлях в майбутнє. І, сподіваюся, розуміють те, і, зрештою, так як і президент Дуда заявив, перебуваючи в Києві, що Польща підтримує і, сподівається, буде підтримувати Україну в євроінтеграційних прагненнях.
Давайте подивимося на реакцію президента України Петра Порошенка якраз під час цих київських святкувань. Будь ласка, покажіть нам.
І моя позиція є абсолютно твердою. Ні в якому разі цей діалог не має працювати на користь третьої країни. Будь-які ускладнення стосунків від цього не виграють ні поляки, ні українці. Ми маємо знайти ту концепцію, яка задовільняє обидві країни. А історичні питання залишити історикам.
044-490-3074, телефон нашої студії, в ній є надзвичайний повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Говорили, що досить довго, що там Польща – це такий адвокат України в Європі, улюблений такий вислів ще часів президентів Олександра Квасневського, Леоніда Кучми, а Польща досі наш адвокат? Чи нам, може, не потрібні вже адвокати?
Я скажу так, що навіть думаю, що більше Європа оцінює Польщу як, може, не настільки адвоката, як експерта з питань східної політики і з питань відносин з Україною. І Польща продовжує займати достатньо тверду позицію в питаннях європейських, прийняття рішень на європейському рівні, які стосуються України. Чи це питань продовження санкцій щодо Росії, чи питань безвізового руху. Тут немає сумніву в тому, що Польща і попередній уряд, і цей уряд досить твердо займає тверду позицію. Я думаю, що нам, очевидно, не завадить допомога Польщі, лобіювання Польщі в європейських структурах, але нам потрібно надіятися в першу чергу на себе і самим просувати наші євроінтеграційні цілі в переговорах з Брюсселем. Треба врахувати також ще один момент, який склався зараз в польській політиці зовнішній, це відносини Варшави з Брюсселем, які, скажімо так, перебувають в процесі активної дискусії. І подекуди не завжди сторони погоджуються щодо оцінок внутрішньополітичного розвитку Польщі. Тому це при врахуванні нашого адвокатства також потрібно враховувати.
А скажіть, от ви згадали про рух. Я от подумав, от безвізовість безвізовістю, а у нас рух на кордоні – це ціла проблема була. Всі новини влітку були пов'язані з цими проблемами прикордонного руху. Його то зупиняли, то відновлювали, то були черги на кордоні. Тобто ми
зупиняли малий прикордонний.
Малий прикордонний, так.
Це на один місяць. І з міркувань безпеки це був призупинений малий прикордонний рух в зв'язку з проведенням саміту НАТО і світових днів молоді, приїзду Папи Римського. Він вже відновлений, він почав діяти, але тут парадоксальна ситуація склалася. Якщо в липні, коли був відмінений малий прикордонний рух, то не було черг на кордоні, то тепер знову появилися черги на кордоні, тому що значно інтенсивніше почали використовувати перетин кордону ці громадяни, які мають право на перетин кордону на підставі карток про угоди про малий прикордонний рух. Нам потрібно кардинально змінити українсько-польський кордон в розумінні його пропускної спроможності. Ми маємо 8 контрольно-пропускних пунктів на українсько-польському кордоні в той час, коли Польща мала з Німеччиною 48. До часу, поки не вступила в Європейський Союз. А кількість осіб, які перетинають кордон, є приблизно одинаковими. Це одне. Друге, нам потрібно використати в кінці кінців цей кредит, який був наданий польським урядом в розмірі 100 мільйонів євро на покращення інфраструктури. Бо перед тим, як ми відкриємо нові пункти пропуску, варто покращити обслуговування і покращити інфраструктуру на кордоні вже існуючих пунктів пропуску. Тому що на кількох пунктах пропуску збираються черги тільки з тої причини, що люди не їдуть на інші, бо там погані під'їзні дороги, під'їзні шляхи. І третє, нам потрібно, інтенсивно співпрацювати на рівні митних служб для того, щоб перевірки документів відбувалися швидко і без затримок. В той час, якщо зараз час перевірок достатньо довгий, а кількість осіб, які хочуть перетнути, збільшується постійно. Так само, як і збільшується кількість віз, які видають громадянам України польські консульські установи.
От говорять про втомленість Європи від України, так? А от в Польщі не відчувається цієї втомленості? Певно, тим більше до неї додаються ще оці от тлом історичні питання і розбіжності.
Я думаю, що не зовсім відчувається втомленість Україною. В мене складається враження, що в Польщі зараз таке відчуття, стан в суспільстві, як інший, ніж був 2 роки тому назад, тому було дуже велике піднесення і дуже великий волонтерський рух на підтримку України. І їздили на Майдан, допомагали матеріально, приймали наших військових, але зараз складається таке враження, що в Польщі очікує, чи зміни в Україні відбулися вже остаточно, чи відбувся злам в переході України на нову якість, чи ні. чи може повернутися все назад. І тому ніхто так насправді не хоче приймати якусь, займати якусь чітку позицію до того, чи втомилися вони Україну, чи втомилися. Але з іншого боку, політики польські теперішні вказують на те, що Україна є важливою для них. І заяви міністра закордонних справ, міністра оборони, врешті-решт візит президента цьому підтвердження, що Україна незалежна, важлива для незалежної Польщі.
От я так розумію, що на цій нараді послів, яка була в міністерстві закордонних справ цими днями, питання продовження санкцій проти Росії було одним з головних питань, яке постало перед дипломатичним корпусом.
От вам,
послу в Польщі, легше з цими санкціями, ніж вашим колегам, скажімо, там на півдні Європи?
Домовлятися, так. Я думаю, що домовлятися з польським керівництвом легше, тому що вони розуміють цю проблематику, і вони, знову ж таки, мають приклади з історії і знають, що може бути загрозою для польської держави, що Росія може бути загрозою для польської держави. І конфлікт на сході України, якщо його не зупинити, він може перекинутися далі. Це розуміння є, і переконувати їх значно легше.
Послухаємо дзвінок слухача. Доброго дня.
Добрий день.
Вітаю.
Стосовно суперечливої постанови польського сейму. Чи коли ми говоримо, що цю справу треба лишити вченим, то так виходить, що польські вчені вже вивчили це питання, українські ще повинні вивчати. І друге, чи не варто взяти приклад власне з поляків, коли ми дружимо з нашими сусідами, але нашу національну пам'ять ми зберігаємо?
Ну, я вважаю, що, звичайно, що нам потрібно взяти приклад з поляків і вшановувати своїх героїв, і вшановувати також пам'ять тих людей, які загинули. І робити це і в Україні, і поза Україною, в тому числі і в Польщі, де загинули, де є могили українських воїнів чи українців, які загинули в українсько-польських протистоянні. Але що стосується необхідності вивчення, то я не буду тут посилатися на якісь конкретні особи, але мушу сказати, що ці народні депутати, які приїжджають до Польщі, з якими приходилося спілкуватися і обговорювати питання, власне, в контексті прийняття постанови про польської постанови Сейму про геноцид поляків на Волині, то я мушу сказати, що вони не дуже добре знають історію. І, в принципі, нас цю сторінку історії не вивчали. І я думаю, що запитати тут пересічного громадянина, жителя Києва, чи вони знають, що таке Волинь, не впевнений, що буде позитивна детальна відповідь.
Але на Волині всі знають.
На Волині всі знають.
Треба й до цього якраз застосовувати регіони.
Ну, можливо, але раз це вже питання вийшло на міждержавний рівень, то треба тоді на міждержавному рівні чи на державному рівні приймати якусь позицію. Я думаю, що нічого цього складного немає, бо ми багато чого не знали в своїй історії через те, що не було документів або не дозволяли обговорювати це. Ми не знали, що таке Опаша там 20 років тому назад.
Тут же є ще питання в тому, що дійсно, навіть це не питання резолюції польського сейму, це питання того, що польські політики досить часто говорять, що наші уявлення про історичну пам'ять мають коригуватися з польськими побажаннями. Скажімо, не можна так ставитися до УПА, як ставляться в Україні, в українському парламенті, бо це є порушенням того погляду, який притаманний польській спільноті, польській державі, я б навіть сказав.
Ну, я думаю, що потрібно проводити, якщо так використати термін бюрократичний, роз'яснювальну роботу серед польського суспільства, пояснюючи це тим, що, по-перше, відновлення історичної пам'яті, в тому числі про УПА, йдеться про, перш за все, про відновлення історичної пам'яті про військові чи політичні підрозділи, які боролися за незалежність, за державність України, а не відновлення антипольських настроїв. І те, що зараз в Україні використовуються деякими організаціями чи партіями червоно-чорні прапори, то це не означає, що вони є антипольськими. Вони є, використовуються радикальні, як прапори, які проти агресії, є символом
боротьби
агресії, російської в даний випадок. І вони абсолютно не направлені проти Польщі. Чи, скажімо, перейменування вулиць проспекту Московського проспектом Бандери, це не є антипольський жест, це є антиросійський жест. Тим паче тому і назвали, тому і перейменували Московський проспект, а не умовно, скажімо, проспект Пілсудського, якого хоча немає.
До речі,
варто було б мати.
Я от жив ці вихідні в Кракові на вулиці Миколая Зяблікевича. Ви знаєте, хто Миколай Зяблікевич?
Ні.
Це от, я вам розповім. Це дуже був популярний президент Кракова ще до часів Австро-Угорщини. І людина, яку дуже вшановують в Кракові, і взагалі в Польщі, але він був етнічний українець. Українець зі Львова, який просто потім, це ж була Австро-Угорщина, переїхав до Кракова, став там відомим політиком, очолював Краков багато років, багато чого зробив, того, що ми бачимо в сучасному Кракові, це, значить, Зяблікевич. Ну, ця вулиця, вона не тільки там. Але цікаво, що він не сприймався на Східній Галичині тодішній, тому що був проти русофілів. Тоді ж була русофільська, в часи його життя, така лінія, що ми любимо Росію, говорили у Львові, а він був прихильником українофільства і не потрапив в мейнстрім. І якщо в довоєнному Львові, скажімо, була вулиця Зяблікевича, то в радянські часи її знищили. А мені здається, що ми мали повертати тих українців, які багато що зробили для Польщі, щоб показати, яким є внесок українства у польську цивілізацію також. Такі постаті, як там Зяблікевич, який там старого самбора, вони є переконливим прикладом цього.
Соломія Крушельницька співала в Варшавській опері також, наприклад, хоча б такий приклад. Тобто, але, звичайно, потрібно. Я думаю, що потрібно, що в нас в історії багато було прикладів, коли українці і поляки абсолютно нормально співіснували і допомагали, і примножували один одного, розвиток один одного. Тобто ці приклади можуть бути символом поєднання, яке, я думаю, необхідне в тій ситуації, яка склалася після прийняття постанови про геноцид.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло.
Да, вітаємо.
Добрий день. Алло, що
зв'язком?
Якщо ви мене чуєте, значить, вітаю всіх у студії, це Микола, Київ. Скажіть, будь ласка, перед тим, як найменувати якийсь проспект Пілсудського, а може згадати, що він в 20-му році все-таки з більшовиками відкинув Україну і заключив договір? Дякую.
Ну, бачите, це знову ж таки питання до істориків. Це,
що було раніше? Що було визвання раніше, Києва від більшовиків чи з більшовиками? Да.
Тобто це, я не наполягаю, щоб це був проспект Пілсудського. Можемо взяти, наприклад, більш нейтральну фігуру Яна Павла II, якого всі шанують, або який був поляком також.
Так, і точно не мав союзу з більшовиками.
Я просто, вживаючи цей приклад, хотів показати, що використання цієї символіки, яка чомусь в Польщі вважається бандерівською, насправді є направленою не проти Польщі. Вона направлена проти зовнішньої агресії, якою зараз є російська агресія. І досить чітка позиція тих організацій.
Ну, до речі, це дуже важливий момент, щоб це було розуміння, ось ці ідеї, як такі там...
Так я кажу, тут, власне, роль посольства чи роль громадянського суспільства, щоб донести до своїх партнерів громадянського суспільства і політиків в Польщі те, що відродження, але це не на таку великий масштабах, тобто це також не на таких великих масштабах, як представляється, відродження тої історичної пам'яті в Україні, воно не направлене проти Польщі.
Тобто фактично відповіді на всі ці виклики є активізація діалогу.
Правильно? Я думаю, що так. Активізація діалогу на всіх рівнях. Це добрий приклад був зроблений президентами. Я думаю, що потрібно ще, щоб зустрілися парламентарі між собою, прояснили свої позиції. Очевидно, у нас є багато перспектив розвитку економічної співпраці. Досить багато проєктів. Я думаю, що варто було би також і на рівні урядів інтенсифікувати це. В кінці кінців навіть цей приклад покращення з роботи прикордонних пунктів пропуску і пропускної спроможності на кордоні, і виходити з формули, яка насправді, думаю, себе оправдала. Це без незалежної Польщі, України не може бути вільної Польщі і навзаєм.
Подякую надзвичайно повноважному послу України в Польщі Андрію Дешиці. Вітаю, пане Андрію. І дякую за участь в ефірі. Вівтю програму для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.